Sálmur 118. Takkið drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli Ísrael því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli Arons ætt því að miskun hans varir að eilífu. Það mæli þeir sem óttast drottin því að miskun hans varir að eilífu. Í þrengingunni ákallaði ég drottin. Hann bænheyrði mig og rýnkaði mig. Drottinn er með mér. Ég óttast eigi. Hvað geta menn gert mér? Drottinn er með mér. Hann hjálpar mér og ég get hlakkað yfir hatursmönnum mínum. Betra er að leita hælis hjá drottni en að treysta mönnum. Betra er að leita skjóls hjá drottni en að treysta tignarmönnum. Framandi þjóðir umkringdu mig, en í nafni drottins hef ég sigrað þær. Þær umkringdu mig á alla vegu, en ég sigraði þær í nafni drottins. Þær umkringdu mig eins og býflugna sveimur, föðruðu upp eins og eldur í þyrnum, en í nafni drottins hef ég sigrað þær. Mér var hreint og var nærri fallinu, en drottin veitti mér lið. Drottinn er styrkur minn og lofsöngur. Hann varð mér til hjálpræðis. Fagnaðar og siguróp kveða við í tjöldum réttlátra. Hægri hönd drottins vinnur máttarverk. Hægri hönd drottins er upphafin. Hægri hönd drottins vinnur stórvirki. Ég mun eigi deyja, heldur lifa og kunngjöra dáðir drottins. Drottinn hefur hirt mig harðlega en eigi ofurselt mig dauðanum. Ljúkið upp fyrir mér hliðum réttlætisins, að ég megi ganga inn þau og lofa drottinn. Þetta er hlið drottins, réttlátir ganga þar inn. Ég þakka þér að þú bænheyrðir mig og komst mér til hjálpar. Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningarsteini. Að tilhlutan drottins er þetta orðið. Það er dásamlegt í augum vorum. Þetta er dagurinn sem drottinn gerði. Fögnum og verum glaðir á honum. Drottinn hjálpa þú. Drottinn gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum vér yður. Drottinn er guð. Hann lætur og skína ljós. Fylkið yður með laufgreinum, að hornum altarisins. Þú ert guð minn. Ég þakka þér. Guð minn, ég vegsama þig. Þakkið drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu.